እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ነው። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካፕሶኒክ ሳብ አርቢ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይል ሳት አፌስቡክ እና ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይካ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሐላለፍ። ሐንደ ምስም ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 12 ጥሪ 2021 ወይካ 4 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት መደባትና በዜና ጀሚርና ድህረ ዜና ሪፖርተር ቪኦኤ አብ ከተማ ጎንደር ንዓበይቲ ዓዲ አምሃራን ትግራይን ዘዘራረቦም መድረኽ ዝጠመተ ሓላይ ክፍሊ ምድላው ክህሉ እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ናብ ሱዳን ማዓስከር ስደተኛታት ተጓዒዛ ምዝነበረት ኣብ ጉጅለ ተሓላቀ ሰብኣዊ መሰላት ሂዩማን ራይትስ ዋች ናይ ቀርና ኣፍሪካ ተመራማሪት ላቲሻ ባደር ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመም ዝኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሚኒስትሩ ኣሜሪካ ማይ ፖምፒዮ ትማል ሶኒ ንቐንዲ ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተዓዚቦም ኣብፃንሕቶም ብዛዕባ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካን ፍሉይነት ኣሜሪካን ኣጉልዮም ኣለው። ዲፕሎማስያዊ ሪፖርተርና ሲንዲ ሴይን ንዘዳልወቶ ሪፖርት ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ትማል ሶኒ ንፈለማ ግዜ ንቐንዲ ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ በፂሖም ኣለው። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ከም ዝለዓለ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝበፅሕሉ ዘስምዕዎ ቴማ እውን ንድሕሪ ትምልስ ኢሎም ኣቃሊሖም ኣለው።
I tell audiences about American exceptionalism wherever and whenever I can because it's true and because it's important.
ኣብዚ ኸኣልኩ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ፍሉይነት ኣሜሪካ እየን ሰማዕተይ ዝነግሮም፣ ምኽንያቱ ሓቂ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ፅብቕትን ዓባይን እያ። እዚ መሰረትና ኩሉ ዝርድኦ እዩ። ሓድነትና ዝያዳ ንኽረጉድ ከዓ ኩሉ ግዜ ንፅዕር፣ ኩሉ ግዜ ፍፁም ማለት ኣይኮነን። ብዛዕባ ሕሉፍናን መፃኢናን ሓበንን ትሕትናን የድልየና ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ። ነዚ ዝበሉ ደገፍቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ማለት ካፒቶል ሂል ድሕሪ ምብራሮምን ምልክት ዲሞክራሲ ገይራ ኣብ እትግለፅ ኣሜሪካ ዝተራየዐ ግርግር ኣብ ዙርያ ዓለም መዘራረቢ ድሕሪ ምዃኑን ድሕሪ መዓልታት እዩ። ፖምፒዮ ነቲ ህውከት ኣውጊዞሞ እዮም፣ ግን ድሕሪኡ ብዛዕባ እዚ ኣይተዛረቡን። ካብ ጀርመን ማርሻል ፋንድ ዝኾኑ ክኢላ ማይክል ኪሞጅ ፖምፒዮ ኣብዚ ናይ ቪኦኤ ዕዶቶም ብዛዕባ እዚ ዘይምልዓሎምን ብዛዕባኡ እውን ዝቐረበሎም ሕቶ ዘይምንባሩን ከም ዘደንፀዎም ይገልፁ።
It was striking that Secretary Pompeo didn't mention the events of this past.
Minister Wazai Pompeo nazi abi fitsame ze somun kay taqaswo mihlafom zegarmiu. Izi aba umru kullu zinabara iz misleni kay temelse bado ze halafan melsi ze rekhaben ilomallum. VOA kalot fenotat United States abzur alam nizello sama'tu ba'asertatat qanqatat wazai habaretan zeinan zifuniu. Pompeo ni VOA dimtsi fulinet America kulu tsawi'om mallum. ዓለም ለኸፈነው ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዙርያ ዓለም ንኣምራት ዩናይትድ ስቴትስ ዘፋልጥን ንውልቀ መልእኽቲ ስርዓታት ባይታ ዘይህብን ይውን ኢሎም ኣለው።
governments like those in China, Iran, North Korea, they don't have the respect.
ከም ቻይና፣ ኢራን፣ ሰሜን ኮርያ ዝበሉ መንግስታት ነቲ ኣሜሪካ ዝተመሰረተትሉ ኣድማሳዊ ክብሪ ወዲ ሰብ ዘይኽብሩ እዮም። ንኹሉ ሃገራዊ መርገፅና ዝፃብኡ እዮም። ህላወ መንግስቲ ንህዝቢ ኸገልግል ምዃኑ ኢና ንፈልጥ፣ ግን ንሳቶም ህላወ ህዝቢ ንመንግስቲ ንኸገልግል ገይሮም እዮም ዝኣምኑ። ስራሕ ቪኦኤ ወሳኒ እዩ። ንስኻትኩም ብልሕቅ ኣስነፃነት ይኹም ኢሎም ኣለውም። ፖምፖዮ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ዝተመረፁ ፕረዚደንት ባይደን ስልጣን ኣብ ዝሕዝሉ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝሰናበቱ ትፅቢት ይግበር። ባይደን ንምክትል ጉዳያት ወፃኢ ዝነበሩ ኣንቶኒ ብሌኪን ሚኒስትር ወፃኢኦም ገይሮም መሪፆሞም እዮም፣ ግን ብሰነት ክፀድቅ ኣለዎ
ይቕንልና መንያ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ተጠናኺሩ ይደፍእ ከም ዘሎ ውሃው ቃል ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግብሪ ሱዳን ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ ፀገም ክሳብ ዝፈትሓ ክልተን ሃገራት ኣቐዲመን ብመሰረት ዝበፅሐኡ ስምምዕነት ኣብዛ ዘለዎ ቦታ ንክፀንሓ እቲ ቤት ዕዮ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትራትማ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ቅድሚ ትማሊ ሰንበት ስሉሳዊ ኣኼባ ኣካይዶም እንተኾነ ሱዳን ናብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ሓድሽ መርገፂ ከም ዘንፀባረቐት ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። بزحي منابر بيت مغري كلل صوماليا انك وصخ ات بيت مغري وصينو مغنيات دهري مرز اخل تشن شو عطن حدستي ورداتا تسلز تفترا بارتي بلزقنات كلل تمالي ابزا كايدو اخيبا منابر ات بيت مغري بعسران حموشتا انك وصخ كم زوستانا حالا في البيرو كومنيكيشن ات كلل ويزرو هيبو احمد نبي او اي قليز الله بمصرت أبت كلل زنبرا سوستان شو عطن ورداتات بزحي منابر كل التويتن سوان حموشتا منابر نكلو خمسة قبرن أبتعتم محدار أبدي الله توسختي إسران حموشتا ورداتات كمستفتران انتغن أبمصنعتي زتمر كوسا كم زينبرن ريبورت أدس جوكول تغيسو أب ماي كادرا قبن شفشفا زيقاتات زتطرطرو كل التول كسباتن تحابها برطوم زتبهلون أب بيت فردي كم زغربو أقل قلوت زينا إتيوبيا حبيرو إذا أخم زتقصو أتوم تصفاي كبرن أباريت أبرهان زتبهلون نخلطيهم بمحبا استحابا بيروم زبهلو كدانا قبرهوت ملو عالم يوهندسن فريس سنبت لمن يوم يبل اتزينا أب زئوان أتوم زغربو شبتاتن نتكنيكا ومرمرا نابزو مركتو أكال كمستلاخ نمو قد زسام أبيت فردي نحطو وحس تخصصتي بمنطق نبوليس عصر تربعة توسخي ناي مرمرا جيزي كم زهابة تفالي طلا ندبايت واغاتي هوتي او يمن اب زرزر وجلة فترة رعدي مفرج نزوباوي مسرح دبلوماسي زت عناقفن نزاقد تفقات وريد وزلو سباوي كونتات يمن زقاددن ايو ايلو قليس والله حورات اقرات امريكا ندبايت واغاتي يمن اب زرزر وجلة فترة رعدي مكتات اب لعلتهم دقف ايران زخصو سلستة مرحتي تقوجلة اقدا نخنبار اللمون زسوعيو زحدش تبقسو قبراوي زخوندما اب موداتا مع السلطان بريزيدنت دونالد ترامب كون ايو زفلت تسويت الله حورات هاقرات قنا نايتوم دبايت واقاتي اب زرزر قجل فترة رعدي مكتات نسعرتات للزف سلامن ابتا كاب عرباوي عالم ازياء اب زدقيت هاقره من زلو سرحتي سبع او رديت كقاردو ايو بموبال اب متنقاق يركب وابك الحورات هاقرات ستيفن ياريك نا واشنطن اب زم حلالة فوم حسنتا سلم بصح سبع او رديت تبايلو اتمقلسين كون زفحاتي تلو بمسارت بورت عبرات عقرات سمانيا ميتاوي كاب 30 مليون هزب يمن تقبل اي رديئت كمزغنة 13 مليون يمناويان دم حسوم حسرت قلب زلوم يم تواهي لالله نقود دا يمن تكتات الهيلن لكنر تسع ميتاوي مسارتاو كاربات يمن كاووز عقرات زاعت تسلز غنة قلم تقوغال انت اقاتيمو زيادة زقود دا هزب يمن بر دبايتو اقاتي حوتي ايكون انتبال
While this is on, people are
going to
die. Who wouldn't die otherwise?
Come on, to ترازي قاتاتن بر لعلوت مراحتي اي كونون زغدو لعلوت مراحتي مبزحتو قيزي اي ساقيونيوم نهوتون كان من قصقاس اي درستو منيو زسعو اللوم تقلواون اي كهلونيو
مرحنة امريكا ابز اربع معالتات كتقبروز وطنو مفراج حوتي بزمت سزغلو بمحدار بايدن كقلبس كمزغ الون هيلن لك نارت حبير الله فايزرن بايو ان تيكن تعبابي روم زمها زوو فوسي فيروس كورونا طلب هزوي عالم نممملا بحمسة ميتا وسيقون عم كلتا بيليون كب كم زبلو فليتو فايزرن بايو ان تيكن اتي اب ماربرغ جرمن كساب موداتا زوار هزي زجمر فريات كساب شعاتا 150 مليون كتابة تاب حد عمت نغدالو كم زحق زفون تغيس الله بمسارة زي سلستة فابريكاتا جرمن سلستة بفايزر زم حدر فابريكاتا اب يونايتر سيس بحافشو شد فابريكاتات مدهانيت صار كوفيد 19 كسر يوم زوم فابريكاتات مدهانيت حد بليون كتابة زاقيد كريوه مالو عبرت أوروبا بوغانو توساخ 300 مليون كتابة نخشم متحدش وعل كم زاسرة تتعيس الله زحلفة أن مجلس الذهاب والدايركتر والدوت عن عالم دكتور تيدروس أدحانم بوغنوم هبطامات هاقرات نما بزحتو في أفاوس سر كوفيد 19 تشم تاصل زلو دخاتات هاقرات بسحيت كي رخوا كترفا إخلا أيين زبل سكفتا أكالي حمالو دكتور تيدروس وسيخم كتابة سر كوفيد 19 بمعرين نت كساب زي تغفافلة نت فيروس بدرجة عالم كنسعرو أين خلاني لهم عبد ابو افريكا زتمدبا امباسادر امريكا خيترفا بكوفيد 19 تتحيزن يحشن كم زلو دحر مغلاصنن بزحبت فيروس تلخفص سبات ابزن هارولن وقتي مغلص ذهبو بريزيدنت ابو افريكا ممحدارم زمبرو اغدا كم ز ناوحو افليطوم President Cyril Ramaphosa and Maglasium, it is an egg agadas you, the akil kitabits are COVID asserted at number cap, mum hadarum kindizkalo, kitzer eilum. Tilobada ab azuz of a brick basiholo, bazabet virus zilkafun, a hospitalat, the atun zumotun sabat, lelzhonegzi nihiru in anrio, ኣብዘን ዝሓለፈ 12 መዓልታት 196 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ተለኺፎም ልዕሊ 4600 ሰባት ድማ ሞይቶም ኣለው ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሊና ማርክስ ኣብ ዝፈኖ ትዊተር ኩነታት ጥዕነን ይመሓሽ ከም ዘሎን ዶክተርን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ንቡር ክምለስ እዩ ዝብል ሙሉእ እምነት ከም ዘለዎም ገሊፆምለይ እዮም ኢለን ኣለዋ። 67 ዓመት ዝዕድሚአንን ኣደ ክልተ ቆልዑን ዝኾና ዲፕሎማት ኣብ ፅሑፈን ኣብ ሙሉእ ዕድመይ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣካላዊ ስቃይ ዘስዕብ ኩነት ገጢሙኒ ኣይፈልጥን ከም ዝበላ ሪፖርተርና ኣኒታ ፖል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ጠቂሱ። ወታደራዊ ሄሊኮፕተር ደቡብ ሱዳን ሃንደበት ወዲቃ ግን ዝተጎደ ሰብ የለን። ኣብ ማሕዳር ሆስፒታል ኩበት ዶክተር ኣንድሪያ ማዩዝ ድሕሪቲ ሃንደበታዊ ግጭት ሄሊኮፕተር ን11 ሰባት ፎኪስ ሕክምና ተለጊስሎም ናብ ቤቶም ተመሊሶም ኣለው ኢሎም ዶክተር ኣንድሪያ ገሊኦም ኣካሎም ተፃሕቲሩ ኢኻ ትሪኦም ክብሉ እውን ገሊፆሞ። ኣብራሪ እታ ሄሊኮፕተር ቾል ኣብርሃም ብወገኑ መንቀል እቲ ግጭት ቴክኒካዊ እዩ ድሕሪ ምባል ነታ ሄሊኮፕተር ክቆፃፀራ ከም ዘይከኣለ እውን ጠቂሶ ኣሎ። ንማዳካ ስካር ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝወረደ ሓደጋ ደርቂ ምስ ኮቪድ-19 ተደማሚሩ ንማዳጋስካር ከንበርካ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣጠንቂቑሎ ፕሮግራም መግቢ ዓለም። ዝናብ ምጥፍኡን ሕርሻ እቲ ሃገር ስለዝተጎደን ልዕሊ ሲሶ ኢድ ህዝቢ ማዳጋስካር ንሕፅረት መግቢ ተቓሊዑሎ። ናይ ፅባሕ ቀለብ ካበይ ከም ዝመፅእ እውን ኣይፈልጡን ይበል። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ኣብ መእከብ ኣዳራሻት ኣብያተ ምኽሪ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸሰተ ህውከት ሎም ቅነ ዝስየም ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንምውራድ ዝፅውዕ ውሳኔ ከድምፅ እዩ። ብመሰረት ዝመፀና ዜና ቀዳባይ ስዳሮ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስን ኣፈ ጉባኤን ነቲ ንፕረዚደንት ብቑዕ ኣይኮነን ዝብል ዓንቀፅ ዝሓዘ መበል 25 ምምሕያሽ ሕገ መንግስትን ኣብ ጥቕሚ ንክውዕልን ምሕታት ክኸውን እዩ። ምክትል ፕረዚደንት ካቢኔትን ኣይንገብሮን ኢና ዋላ እውን እንተበሉ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ነቲ ንምውራድ ትራምፕ ዝፅውዕ ውሳነ ንክሕልፍ ስርሑ ክቕፅል እዩ። ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ነቲ ፃውዒት ክቕበሉ እዮም ዝብል ትዊት የለን። ትራምፕ ኣብቲ ሎም እኳ ንኸይጥቀምሉ ተዓፂ ዘሎ ትዊተሮም ንዕግርግር ብምልዕዓልን ቅድሚ ትውከት ንደገፍቶም ክሳብ መወዳእታ ሎሚ እንተዘይተቃሊስኩም ሃገር ኣይክህልወኩምን እዩ ኢሎም ከም ዝነበሩ እቲ ዜና ይገልፅ። ዜና ተፈፂሙ።
መስግነካ በትረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፀብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ዝተካየደ ኩናት ስዒቡ ብፍላይ ኣብ መንጎ መዋስንቲ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ናይ መንነት ምስሕሓባት መሬት ተተሓሒዙ ዝተፈጥረ ውጥጥ ዝያዳ ምቅሕሓራት ንከይፈጥር ዓሊሙ ቪኦኤ ኣብ ከተማ ጎንደር ተረኪቡ ዘዘራርቦም ተወለድቲ ትግራይን ኣምሓራን ዝኾኑ ሰባት ኣብዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል መደብና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ሰናይ ምትሕባራትን ማሕበራዊ ርክባትን ከጠናኽርዎ ዝኽእሉ ሃይማኖታውን ባህላውን ምምስሳላት ከም ዘለዉ ገሊፆም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ንሎሚ ድማ ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ። ሪፖርተር ቪኦኤ ዮናታን ዘብዶስዩ ናብቲ ከባቢ ኣብ ዝተጓዕ ዘሎ እዋን ነዚ መደብ ኣዳልይዎ ሰረፍሳዬ ሒዛቶላ።
ሽመቶም ተዛተይቲ ንምዝኽኻር ኣቶ ወርቁ የዝናን ኣቶ ኣዳነ ኣደም ሰገድን ካብ ኣምሓራ ኣቶ ኣያሌው ተስፉን ኮነሬል ኪሮስ ኪዳንን ካብ ብሄረ ትግራይ እዮም። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጸሊኢት የብሎምን ከም ዝበሉ ይሕብር ዮናታን ዘብድዮስ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ዝተኻየደ ኩናት እዛ ሃገር ካብ ምብትታን ኣድሒንዋ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ከም ዝድግፍዎ ገሊፆም እዮም። ይኹን እምበር ቀደም እውን ተዛቲኻ ክፍታሕ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ይብሉ። እዞም ክልተ ህዝብታት ብሃይማኖት ባህላዊ ፍጻመታት ዝቀራረቡ ህዝብታት ብምዃኖም ንምንታይ ብባህላዊ ሜላ ሽምግልና ክፍታሕ ኣይተገብረን ክብል ዮናታን ንዘለዓለሎም ሕቶ ብዝሃብዎ መልሲ ክንጅምር ኣቶ ወርቁ የዝና ይቕጽሉ።
በኣጋጣሚ እዚ ላይ ለመግለጽ እኔ ሽምግልና ከተላኩ ሰዎች መካከል ትግራይ ውስጥ ከሄዱ ሰዎች አንድ ነ
ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ክገልጹ ዝደሊ ካብቶም ንሽምግልና ናብ ትግራይ ዝተላእኹ ሓደ እየ ነይረ። ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። ብፍላይ ብወገን ክልል ኣምሓራ ብዕርቂ ንምፍታሕ ዓብዪ ጻሪ ተገይሩ ንሽምግልና ናብ መቐለ ኣብ ዝኸድናሉ እዋን ዝተዓዘብናዮ 30 ዓመት ሙሉእ ህዝቢ ከመሓድሩ ዘይኮነስ ነገር ይጠማዝዙ እዮም ነይሮም። ምስ ብማዕ ይሓይሽ ክበሃል ከሎ በዓል ኣባይ ወልድን ስብሓት ነጋን እዙይ ንዓና ዝምልከት እዩ ንስኻትኩም ኣየእትወኩምን እዮም ዝብሉና። እዚ ኩሉ መንገዲ ተጓዕዝና ንሽምግልና ዝኸድና ሰባት ብጣዕሚ ሓሪቕና ኢና ተመሊስና።
ብድሕሪ እዚ ንኻልኣይ ሽምግልና ካብ ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ምስ መፁ እንታይ ዘይዶም ከም ዝመፁ ትፈልጥ ዲኻ ክብሉ ይቕፅሉ ኣቶ ወርቂ የዝና።
እኛ ምናውቀው ወልቃይት ጠገዴ አንድ ነው በቃ ያማራ መሆኑን ነው ምናውቀው እንደ ግሌ እኔ እንደዚህ አላማውቀው ከተመለሱን በኋላ ግን እዚህ ጎንደር ሲመጡ ለስብሰባ
እና እንፈልጠው ወልቃይት ጠገዴ ናማራ መሆኑ እናንፈልጥ አነ ቡልቀይ ንሱ የዝፈልጥ ንሳቶም ግን ናይ ትግራይ ጠገዴ ናይ ትግራይ ወልቃይት ኢሎም መጽም እተሽም ግልና እና ህዝብ ወሪዱ ከይዘራረበሉ ናይ ሚዲያ ሽፋን አይረከበን ብብሃኑ ንሳቶም ንሰላስ ዓመት እጥንስስዎ ዝፀንዑ ተንኮል ኣብቲ ህዝቢ ሰሪፁ ኣትዩ ብኣና ወገን ንትግራይ ዘፀላልእ ዝተሰርሐ ተንኮል የለን ባህታቶም ግን ተሰርሒ እዩ
እዮም ዝበሉ ኣቶ ኣያሎ ተስፉ ድማ ይቕፅሉ
ተመክሮ ኣልኩ ብመንግስቲ በኩሉ ብዙ ግዜ የርቀ ሰላም ከዚ ሂደዋል ከኣዲስ ኣበባ ሂደዋል
ተፈቲኑ እዩ እኮ ብመንግስቲ ካብዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ መርሕቲ ሃይማኖት ሽማግለታትን ሚኒስትር ሰላም ተባሂሉ ዝተጣየሸን እውን እንተኾነ ፈቲን እዩ ይኹን እምበር ብወገን ሕወሓት ግና ሓንጊዶም ኣብቲ ሽዑ ኣይኸውንን ኢሎም ድርቅ ክብሉ ከለዉ ስጉምቲ ተወሲዱ ተዝኸውን ነይሩ እዚ ኩሉ ምፍሳስ ደም ኣይመፀን ንብረት ኣይምጠፈን እዚ ኩሉ ፅላት ኣይምተፈጠረን ይኹን እምበር ናይ መንግስቲ ሓሳብ ይመስለኒ ብትዕግስቲ ምፅባይ ዝብል
ሽምግልናው ከመግባታችን በፊት የተሳሳተ ግንዛቤ በህወሓት ውስጥ ተወስዷል ደርግ ስርዓት
ናብ ሽምግልና ቅድም ምእታውና በመዳይ ህወሓት ተሳሓተ ርዲት ዝነበረ ይመስለኒ ሙሉእ ብሙሉእ ንደርግ ዝደምሰስኩ ኣነየ ኢሉ ወያነ ምሕሳቡ እዩ እቲ ጌጋ መንግስቲ ደርግ ዝወደቐ ግን ኣብ ኣብዝሓ ማሕበረሰብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ብምስኣኑ እዩ ነይሩ እዚ ስርዓት ንምውዳቕ ህዝቢ ኢትዮጵያ እጃም ነይሩ ኢሎም ዝኣምኑ ኣይመስለንን ብኩናት እዩ ተሳዒሩ በዚ ድማ ንሕና ልዕልና ነይሩና ዝብል ትዕቢት ንልቦም ኣደንዲንዎ እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ሚድያታቶም እውን ዘመሓላልፍዎ እዩ ስለዝኾነ ዝሰረና የለን ዝብል ትዕቢት ስለዝነበሮም ዋላ ብሽምግልና ተተኸደ እውን ክሳኻ ኣይከኣለን
ይብሉ ኣቶ ኣዳነ ኣዳም ሰገድ ንምንታይ ከእዩ እዚ ከባብታት ዳንሻ ሕመራን ማይካድራን ተመሪፁ ንምንታይ እዮም ኣብ ማይካድራ እቶም ሰባ ዝተቐትሉ ንዝብል ሕቶ ዮናታን ዘብድዎስ ኣጋይሹ ክምልሱ ከለዉ ኣቶ ወርቁ ይጅምሩ
ያ ህዝብ ግዛቱን ስለተቀማ መኖሪ ኣካባቢን ስለተቀማ ያላግባብ ስለየደበት ጥያቄውም ሰፊ ስለነበረ ስለዚ ቅድሚያ ያጠፉናል ብለው ስለሚያስቡ
እቲ ህዝቢ መሬቱ ስለተወስዶ ብዙሓት ሕቶታት ስለዝነበሩ ወዩ ከጥፉና እዮም ኢሎም ብምሕሳቦም እዮም እቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ ከምኡውን ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ እዩ ህዝቢ ንስራሕ ናብቲ ከባቢ ክኸይድ ድሓር እዩ ብሄር ተኩር እናኾነ ዝመፀ እምበር ማይካድራ ማለት መጀመርቲ ዓብዪ ናይ ስራሕ ካምፕ እዩ ነይሩ ድሓር ናብ ከተማ እናተቐየረ መፅዩ ብምዃኑ ኩሉ ዓይነት ብሄረሰብ ተኣኪቡ ስለዝረኸብዎ ይመስለኒ
ኣብዝሓለፉ 30 ዓመታት ክንገር ዝፀንሐ ፖለቲካውን ታሪካውን ዘረባታት ኣፈላላይ ክፍጠር ከም ዝገበሩን ዘብፅሕዎ ፀገም እውን ቀሊል ዘይምዃኑ ዝዛረቡ ተወላዲ ትግራይ ዝኾኑ ኣቶ ኣየለ ተስፉን ተወላዳይ ኣምሓራ ኣቶ ኣዳነ ኣደም ሰገድን እዮም
ወያነ ወይም ኢህአዴግ እንበል ከመጣ በኋላ ክልል የሚባል ነገር ሲመጣ የአማራ ህዝብ አልጣመሙ ምክንያቱም ውስጡ ሁኔታው ጥሩ ስላልነበረ ነው
ወያነ ወይ ድማ ኢህወደግ ምስ መፀክል ዝበሃል ነገር ምስ መፀግና ህዝቢ ኣምሓራ ኣይፈትሆን ምክንያቱ ውሽጡ ፅቡቅ ብዘይብንባሩ እቶም መራሕቲ እውን ካብኡ ዝወፁ እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ ስለዝነበረ ብርግፅ ንዝተወሰነ ግዜ ሰላም ኮይኑ እዩ ነይሩ ኢኮኖሚ እውን ተማሓሹ ነይሩ ይዝክርየ ኣብ ዓለም መፀውዒ ድኽነት ኮይኑ ሽምና ኣብ ኦክስፎርድ ሰፊሩ ምንባሩ ሎሚ ንሱ ጠፊ እዩ ንሱ ኣነ ከም ፅቡቅ ጎን እየ ዝወስዶ እቲ ባዕሉ ብባዕሉ ብምሕዳሩ ብቋንቁ ምዝራቡ ምስሓፉ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ናብ መወዳእታ ግን ኣምባገንነት እናዓብለለ መፅኡ ባዕሎም ንባዕሎም ክጠፋፍኡ ጀሚሮም ስልጣን ምሳረከቡ ድማ ተጣዒሶም መሰለኒ ኣብዚ ሰለስተ ዓመት ዝረኸብናዮ ከም ዝነበርና ኣይንቆፅሮን በብከባቢኡ እናባልዐ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ተፈናቂሉ እዩ እዚ ፅቡቅ ኣይነበረን
ኣሁን የዘር ፖለቲካ ከመጣ በኋላ ህወሓት ያደረገው የኔ የግሌ ነው የእናንተ የጋራ ነው ወደሚል አቋም ነው
እዚ ዘርኣውነት ማእከል ዝገበረ ፖለቲካ ምስ መፀ ህወሓት ዝገበሮ ዝነበረ ናተይ ዝበሎ ናይ ብሕቱ ናታትኩም ዝበሎ ድማ ናይ ኩላትና ዝብል ኣካይዳ እዩ ነይሩ ወልቃይትን ፀገደን ናይ ትግራይ እዩ ኢሉ ከሊልዎ ምኽላሎም ኣይነበረን እቲ ፀገም ብቋንቋና ስክጋብ ዝሰራሕና ኩሉ ሰብ ኣብ ዝደልዮ ከይዱ ክሰርሕ ስጋብ ዝኽኣለ ፀገም ዘምፅእ ኣይነበረን ኣብቲ ከባቢ ነዚ ታሪክ ይፈልጡ እዮም ዝበሎም ጨፍጭፎዎ እቲ ሕብረተሰብ ሕቶ ክቅርብ እንተደለየ ምዕፋን ኣኽረርቲ ፖለቲከኛታት ብሄር ድማ ኣጋዲዶም
ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቀፅልን እቲ ዝነበረ ሓድነት ተጠናኺሩ ንክቕፅልን እንታይ ክግበር ይግባእ ዝብል ሕቶ ዮናታን ዘብድዎስን መልሲ ኣጋይሹን ኣብ ሳልሳይ ክፋል ክቐርብ እዩ
ናመስግነ ከሳራ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ
ናይ ፕሮግራም መዛሃኸሪ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሶሙናዊ ሐድሽ መደብ ፍቶን መልስን ኮሊንግ ሾው ጀሚሩሎ በመሰረት እዚ አጋይሽ እናዓደምና አብዋናዊ ከባቢያዊ ሀገራዊ ዞባውን አህጉራውን ጉዳት ንምዝራብ ዝሓዝና የመደብ ለሙ ውን ንኽልተ አጋይሽ ክነቕርበልኩም ኢና ሰማዕትና ውን ብቐጥታ እትሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ኩነታት መነባብሮን ምንቅስቓስ ንግድን ብዝምልከት ዘለኩም ሕቶ ለኣኹልና ኣብቲ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ቃለ ምልልስ ኣጋይሽና ነባሪት ከተማ መቐለ ወይዘሮ ኣበባ ገብረ ስላሰን ዋና ፀሓፊ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ መቐለ ዝኾኑ ኣቶ በርሀ ኣርከበን እዮም። ስለዚ ሕቶኹም ብቁፅር ስልኪ 2022 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ሳም ሓሙስ ንግሆ ለኣኹልና ዘይካዚ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ንግሆ 9:00 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደዊልና ሕቶኹም ክንቐበለኩም ድሌት ንዘለኩም ሰማዕቲ ቁፅር ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪቃ ላቲሻ ባድር ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ይኸኸውን ላቲሻ ባድር ናብ ሱዳን ንመዓስከር ስደተኛታት ብምኻድ ካብ ስደተኛታት ረኺበ የ ዝበለቶ ሓበሬታን ኣብ ክልል ትግራይ ይፍፀሙለውን ዝተባሃሉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ንምፅራይ ናይ ሕቡራት መንግስታት መርማር ጉጅለ ናብቲ ክልል ካኣቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈቅድ ዝሓተተትሉን ቃለ መጠይቕ እዩ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ብስልኪ ኣዘራሪብዋ ናብኡ ክሕልፈኩም
ላቲሻ ባደር ኣብ ሱዳን ናብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብኣካል ከይዳ ዝረኣየቶን ካብቶም ስደተኛታት ዝሰምዐቶን ክትገልጽ ከላ መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ኣብ መጀመርያ ሰሙናት እቲ ውግእ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝመፁ እዮም ሰነድናዮም ኢላ ኣዝዩ ብዙሕ ምምዝባል ሰላማውያን ሰባት ስቪላት ኣብ ዝነብርሎም ከባብታት ከቢድ ደብዳብረ ስዒቡ ድማ መጥቃዕታት ሰራዊት ምክልኻልን ተሓባበርቶምን እውን ሪፖርት ረኺብና ኣለና ኢላ
ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ብዙሕ ወራር ወይ ዘረፋ ብፍላይ ፍሉይ ሓይሊ ብዝብል ሽም ዝፍለጡ ዕጡቃት ሓይልታት ፖሊስ ጎረቤት ክልል ኣምሓራን ፋኖ ተባሂሎም ዝፅውዑ ጉጅለ ሚሊሽያን ናይ ውልቂ መንበር ኣባይትን ናይ ንግዲ ትካላትን ዘረፋ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሕርሻ ፕሮጀክታት እውን እዚ ከባቢ እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ ጥራይ ዘይኮነስ ምህርቲ ዝሕፈሰሉ ወይ ዝኣትወሉ ወቅቲ እውን ነይሩ እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ቁጠቡኡን ናብርኡን ዝተመስረተሉ ምህርቲ ኣብ ዝሓፍሰሉ ወሳኒ እዋን እዩ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ምክልኻል ምስ ኣተዋ ዝተሰነደ ዘይሕጋዊ ቅትለት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ዝሰነድናዮም ገሊኦም ተርእዮታት እዮም ኣብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ክልል መብዛሕትኡ ብሓይልታት ኤርትራ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ተመሳሰልቲ መግሃስቲ ክንምርምሮ ሪፖርት ክበፅሓና ጀሚሩሎም
ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ፈፀምቱ ብምልሻ ትግራይ ዝድገፉ ናይ ትግራይ መናእሰ እዮም ምባሉ ይዝከር እቶም ዘዘራረበቶም ስደተኛታት ብዛዕባ ክስተት ማይ ካድራ እንታይ ይብሉ ንዝብሉ ሕቶ
ከባቢ 9 ሕዳር ኣብ ማእት ሰባት ዝተቐትልሉ ጭካነ ዝተመልኦ ጭፍጨፋ ኣብ ከተማ ማይ ካድራ ምፍፃሙ ዘጠራጥር ኣይኮነን ካብታ ከተማ ዝሃደሞ ብዙሓት ዘዘራረብናዮም ስደተኛታት ኣብ ማእት ዝሞቱ ሰባት ተተኪስዎም ዝተቐትሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብኻራ ብማዕፅድን ገጀራን ተወጊኦም ወይ ተተልቲሎም ብዓይኖም ከም ዝረኣይ ገሊፆምልና ኣለዉ ዘዘራረብናዮም ውልቀ ሰባት ከም ዝበሉና ክልቲኦም ብሄራት ኣምሓራን ትግራይን ከም ዝተቐትሉ እዩ ስራሕ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብሰፊሑ ብሕቡራት መንግስታት ዝምራሕ ምርምራ ክካየድ ኢና ንፅውዕ ዘለና
ኣብ መቐለን ዝተወሰኑ ከባቢታትን ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ጀሚሩ ናይ ትግራይ ግዛዊ ምምሕዳር ድማ መሰረታዊ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ናብቲ ንቡር ንምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይ ግን ሕዚ እውን እቲ ምዕፃው ቀፂሉ ይርከብ እዚ ግጭት እዚ
ኣብዚ ሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ዓለም ተሰሚዑ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ኣብ ፀልማት ዝተኻየደ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ዝበለት ላቲሽያ ባለር መብዛሕትኦም ዘዘራርብናዮም ስደተኛታት ካብ ስድሮኦም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይሰምዑን ዘለዉ ክትብል ሓቢራ። ወለዲ ንደቆም ይደልዩ፣ ሰብኡት ንኣንሽቶም ይደልዩ። ነዚ ድሮ ኣእምሮኦም ዝተረበሹ እሞ ድማ ንዝተመዛበሉ ሰባት ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ክትብል ሓቢራ። ምዕፃው ኮሚኒኬሽን ንጋዜጠኛታት ስርሖም ከይሰርሑ ከልክሉ ጥራሕ ከይኮኖስ ከማና ዝበሉን ኣብቲ ክልል እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ክስንዱ ንዝደልዩ ውድባትን ኣፀጋሚ እዩ ምስ በላ ተዋጋዕቲ ወገናት ከመይ ዝበለ ሓበሬታ ከቕርቡ ከም ዘለዎም ኣብ ምውሳን ብሒቱ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ምዃኑ ኣፀጋሚ ይገብሮ ኢላ።
The communication shutdown has had an impact on being able to document the event, being able to document the
ኣብቲ ግጭት ዝዋሳእ ወገን ጥራይ ክኸውን የብሉን ኣየናይ ሓበሬታ ክውሃብ ኣለዎ ኢሉ ዝውስን። ስለዚ እቲ ምዕፃው ኮሚኒኬሽን ፍፃመታትን ክስተታትን ኣብ ምስናድ ብኩሎም ተዋጋእቲ ወገናት ዝፍፀሙ መግሃስትታት ብፌደራል ሓይልታትን ተሓባበርቱን ዝፍፀም መግሃስትታት ጥራይ ዘይኮነስ ብናይ ሕወሓት ሓይልታት ዝፍፀሙ መግሃስትታት ኣብ ምስናድ ተፅዕኑ ኣለዎም። ኣብቲ ህዝቢ ከቢድ ፅልዋ ፈጢሩ እዩ። ካብ ምዕራብ ትግራይ ሃዲሞም ዘዘራረብናዮም በቲ ግጭት ቅድሚ ኩሉ ዝተተንከፉ ኣዝዮም ዝተጎድኡ ማሕበረሰብ ድሕሪ ክልተ ኣዋርሒ እውን ኣባላት ስድሮኦም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፈልጡ ሰባት እዮም።
እቲ ውግእ ካብ ዝጅመር ልዕሊ 6 መዓልትታት ኣብቲ ክልል ቅትለት፣ ዕንወት፣ ራስያ ንብረትን ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃስ ሓዊሱ ምዕናዊ ሓድግታትን ይፍፀም እዩ ዘሎ። ዛጊድ ናብ ክልል ትግራይ ከምዘይኣተወት ዝገለፀት ባደር በብቁሩብ ቴሌኮሙኒኬሽን ምስ መኽፋቱ እንታይ ከም ዝተፈፀመ ዝሓሸ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ክህልወና ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ መስጊድ ኣልነጃስ ዝወረደ ጉድኣት ንግዜኡ ብነፃ ንምፅራይ ኣይከኣልናን፣ ግን እቲ መስጊድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣካል ታሪክን ሃይማኖትን ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ኣብ ግጭት ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ኣካላት ነዚ ባህላዊ ሓድጊ ክሕልውዎ ኣለዎም ኢላ። ተወሳኺ ምርመራ ካብ ንገብረሎም ሓደ እዩ እውን ኢላ ብምውሳኽ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝካየድ ቅትለትን መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝምልከት ክትገልጽ ከላ እቲ ሃገር ብዙሕ ቅሉላዊ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ዘጋጥማ ዳርጋ 18 ኣዋርሒ ኮይኑዎ ኣሎ ኢላ። መንግስቲ ናይ ህውከት ምክንያታት ዝኾኑ ጉዳያት ኣብ ምፍታሕ ቀዳምነት ክህቦ ንኣዋርሒ ክንፅውዕ ፀኒሕና ኢና እውን ኢላ ብምውሳኽ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ምስታፎም ብዝምልከት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣሉ ክብልዎ ፀኒሖም ኣለዉ። ካብ ትግራይ ዝዘራረብናዮም ኣባላት ስድሮኦም ዝተቃተልዎም ሰባት ግን ይፍፀሙን ዘለዉ ቅትለት ዕንወትን ስርቅን ንብረትን ተሓተቲ ሓይልታት ኤርትራ እዮም ይብሉ ኣለዉ ንዝብል ኣብ ዝሃብኦ ርእቶ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ነቕርቦ ቀንዲ ፃውዒትና ሕብራት መንግስትታት ጉጅለ ኣናዳይ ሓቂ ናብ ክልል ትግራይ ክልእኽ ኣለዎ ኢለን ነቲ ዝተፈፀመ ከቢድ መካሲ ሓላፍነት ዝወስዱ ተሓተቲ ምዃኖም ንምርግጋፅን ምውፃእ ሓቂ ነቶም ግዳያት ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀመ ክስምዑ ምግባር ገለ ፍትሒ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ስለ ዝህቦምን ኣገዳሲ እዩ ኢላ። ተሓተቲ ሓይልታት ኤርትራ ድዮም ኣጋር ሓይልታት ንዝብል ንምፅራይ ምርመራ ኣገዳሲ እዩ ኢላ። ኣብ መወዳእታ ፀውዒት ኣለዋ ላቲሻ ባደር።
ሰብኣዊ
ሓገዛ ምቕራብ ገለ ምምሕያሽ ኣሎም፣ ግን ኣብ መላእ እቲ ክልል ዘይተገጠ ፍቓድ ክወሃብ ኣለዎ። ጎኒ ንጎኒ ድማ ሰባት ምስ ስድሮኦም ክራኸቡ ሙሉእ ምኽታት ኮሚኒኬሽን ክረጋገፅ ኣለዎም። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ሓድሽ መሰጋገሪ ምምሕዳር ናይ ሰባት መሰላት ከረጋገፅ ድልው ክኸውንን መንግስቲ ንከተማታት ድሕሪ ምቁፅፃሩ ዝሰነድናዮም መብዛሕትኦም መግሃስትታት ክምርመሩን ሓላፍነት ዝወስዱ ክሕተቱን ምርግጋፅ ኣገዳሲ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዝቀርቡ ዘለዉ መግሃስትታት ዘፃሪ ብሕብራት መንግስትታት ዝምራሕ መርማሪ ጉጅለ ክፈቅድ እንተኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ካብ ሰበስልጣን ፌደራል መንግስቲ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤለ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብዝሃብዎ መግለፂ ዓለምለኸ ትካላት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝካየድ መግሃስቲ መሰላት ብዝምልከት ንዘልዕልዎ ሕቶታት ሰብኣዊ መሰል ንፖለቲካዊ ረብሓ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ዓለምለኸ ትካላት ከም ዘለዉ ክርሳዕ የብሉን ምስ በሉ
ስራችን ገለልተኛ ነው፣ ነፃ ነው፣ የመንግስት ተጽዕኖ የለበትም፣ ወይም የሌሎች የማናቸውም አይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽዕኖ የለውም። ስለዚህ የምንሰራው ስራ
ስራሕና ነፃ እዩ፣ ገለልተኛ እዩ። ናይ መንግስቲ ኮነ ናይ ዝኾነ ይኹን ካሊእ ጉጅለታት ይኹን ትካላት ተጽዕኖ የብሉን። ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ብመትከላት ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ጥራሕ ተመሪሕና ንሰርሖ ስለ ዝኾነ ናፃን ገለልተኛን እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ኣብዚ ዝኾነ ይኹን ጥርጥር የብልናን። ስለዝኾነ ድማ ስራሕና ብኣህጉራዊ ትካላትን መንግስትን ከይተረፈ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተኣማንነት እናወሰኸ ከም ዝመፀ ክንግንዘብ ክኢልና ኣለና እዮም ኢሎም ዶክተር ዳንኤል ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ክትከታተል ወዝ ጸናሕኹም ፍሉይ ምድላውና እዩ ነይሩ በዝምበኣር ናይ ሎም ይሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና እኒኣፈወርቂ ምስ ኩሎ መሳርሕተ ይፅባሕ ረብዕ ሳብ ንረኽበኩም ሰላም።